قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
Diga, venham. Se Alá tornasse o dia perpétuo sobre vocês até o dia da ressurreição, que divindade além de Alá poderia trazer-lhes à noite para que nela descansassem? Acaso não veem, não percebem?